galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos in kaga imaanaysa washington
galab isniin ah bisha agoosto waa 13 sanad 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voa.com idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaani iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wafdi ka socda dowladda Eritrea oo ku sugan magaalada Muqdisho, waraysi ayaan idinkaga haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Doqoshadu waxay ku saabsan tahay ka qayb qaadid ziyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea. Ciyaayay ka doodayeen, waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo jeedada socdaalkoodu ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Sidoo kale waxaan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay afayeenka ururka ONLF kadib ergo ka socota ururkaasi oo markii ugu horreysay tagay Itoobiya 19 sano kadib.
Jabhadaha goobnimadoonka iyo dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo, iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay maxamed joojin la sameeyo kamar ahaanta aan wafdi u diro adisaba iyo dalka yagiiba.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cismaan Saalax iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Wafdiga waxaa garoonka diyuuradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad imaanshaha wafdiga waxay jawaab u ahayd booqashadii dhowaan madaxweynaha Soomaaliya ku tagay waddanka Eritrea ee wada qaajooday dhexmaray labada dowladood. Ujeedka safarka waxaa lagu sheegay fulinta heshiisadii lagu soo gaaray magaalada Asmara ee waddanka Eritrea, waxaana ugu muhiimsanayd soo celinta xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya labada dal, gaar ahaan in la furo safaarado labada dowlad ay ka kala furan doonaan magaalooyinka Muqdisho iyo Asmara. Cismaan Saalax, wasiirka amuuraha dibadda Eritrea, wafdiga la socday waxay kulama la qaateen madaxda dowladda iyagoo ka hormara xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood, waxaana si gaar ah diiradda loo saaray ahmiyadda ay leedahay furashada safaarado, isdhaafsiga ganacsiga iyo socdaalka la fududeeyo. Wafdiga ayaa intaasi kadib u gudbay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halkaas oo kulan qadaad loogu sameeyey wafdigu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Cismaan Saalax. Waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha wafdiga weli saxaafadda looma sheegin, waxaana diiradda lagu saaray kulankooda sida ila ku dhadhow u sheegay v o a sida loo fudayn lahaa heshiisadii dhowaan labada madaxweyne ku gaareen magaalada Asmara ee waddanka Eritrea. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu safar ku tagay magaalada Asmara, waxaana halkaas heshiiso ku wada gaaray labada dowladood, taasay ugu muhiimsanayd fudaynta isku socodka dhaqaalaha iyo socodinta xiriirka diblomaasi sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo wafdiga lagu sheegay ujeedka ugu weyn inay tahay meelmarinta heshiisadii la wada gaaray.
Waxaa maanta degada magaalada Boosaaso gaaray markab siday xoolo nool oo gaaraya 720,000 oo neef kadib markii dowladda Sacuudi Carabiya ay xoolahaasi dib ugu soo celisay waddankeeda. Xoolahaasi ayaa laga dejiyey markabkii ay saarayeen, waxaana dib loogu celiyey maxjarkii horey looga qaaday oo ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, halkaasoo la sheegay in dib baaritaan ay ugu sameyn doonaan kooxaha caafimaadka Puntland si loo xaqiijiyo in xoolahaasi ay qabaan cudurka Rift Valley, kaasoo lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Sacuudiga. Waxaa weli dekedaha Soomaaliya iyo tan Boosaasaba si isdaba joog ah uga dhoofa xoolaha nool kuwaasoo la geeyo waddanka Sacuudiga iyadoo looga faa'iidaysanayo munaasabadda xajka ee ciidda udxiyaha oo la filayo in bishan gudaheeda ay qabsoonto. waana waxa arintani ay dhalisay in dib u eegis lagu sameeyo xoolaha la soo celiyay.
Iskuhorimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa maalintii afraad ka socda magaalada Ghanzi ee ku taalla koonfur bari dalka Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyey goobta si ay gacan uga geystaan in dib loo riixo kooxda oo si weyn u soo gudagashay magaalada. Maalintii axaddii ayaa dagaal ciidamada ammaanka iyo Taliban waxa uu ku dhex maray magaaladaasi iyadoo aanay kala caddayn cidda goobaha muhiimka ah ee gacanta ku haysa. Taliyaha ciidamada Afghanistan General Maxamed Shariif Yaftali ayaa warsaxafadeed uu axaddii Kabul ka soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadiisu ay wadaan howlgal ay kooxda Taliban kaga sifeynayaan magaalada.
Dadka la socda dagaalka dalka Syria ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in loo adeegsanayo hub kaasoo laga helay gobolka Idlib ay gacanta ku hayeen kooxda mucaaradka ahi ay kor u dhaaftay 96 qof. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Syria ee xaruntoodu ay tahay dalka Britain ayaa sheegay in daraasiin dad ahi ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda dalka Turkiga, iyadoo tirada dhimashadana ay u badan tahay inay sare u kacdo. Kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan ku leh dalka Syria ayaa sheegay in dhismaha kaydka hubka qaybtiisa hoose ay qaraxday, taasoo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismahaasi ay burburaan.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale aan galabta idinkugu hayno idaacadda. Sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa maanta magaalada Muqdisho booqasho ku tagay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cismaan Saalax oo uu ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha waddankaasi Yemeni Gabreyeb. Ujeeddada booqashada ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergadii ra-iisul wasaaraha ee soo dhaweysay wafdigaasi.
Wafdiga booqashadeedu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid aadaa ziyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea. Si ayay kasoo jawaabiyeen, waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki, marka booqashadani ma waxay hordhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea?
Waa suuragal, weli wafdiga waa soo dhaweynay, haddana way nasanayaan, wadahadaladii weli ma bilaabmin. Markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrintaa ku saabsan, laakiinse waxaan ognahay booqashadu inay tahay kii hore madaxweynaha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay danaynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imise maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa, sida ku sheegay, iyo waxayna socon doontaa nabadgeli ee booqashadu.
Waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Jabuuti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyey iyadoo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagelin ama ay ku baaqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea, iyadoo weli sida ay dowladda Jabuuti sheegtay Eritrea ay haysato dhul Jabuuti, askar Jabuutina lagu laayay Eritrea. Ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Jabuuti? Maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta oo caddaataa inaan Soomaaliya aysan midi dhabar kaga gelin karin Jabuuti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal, waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda. Hadday jirto dad walaalnimo naga mudan, waa Jabuuti iyo madaxdooda. Madaxweynaheennana arrintaas wuu cadeeyey, ku celceliyey. Taariikheennana hadda dhowaan madaxweynaha Jabuuti wuxuu kula kulmay Suudaan, marka waay xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo ah, waa mid maareeyay xaalada hadda aan sina ku hadlaadi karin. Marka diblomaasiyad uu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti ka dhexeeya.
Marka ma ka qancisayn Djibouti arintii iyo waxay tabanayeen?
Ha, Djibouti walaalaanu nahay. Sabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u caddayno fahanku maaragtay aysan aada u caddayn. Laakiin Djibouti iyaguna way caddeeyeen, inaguna waa ognahay inaan xiriirka anaga iyo Djibouti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hallaabeyn. Saan kuu sheegay, Djibouti waa walaalo daba, walaalo kaloo aan Djibouti ahayn dhalihiin anagu.
Way, haddaan kusoo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan ka sokow xiriirka labada wadan? Halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale oo safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaada Eritrea, tallaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ahaato maxay tahay?
Tallaabooyinka xiga ayaa hadda waa siday ku yimaadaan, laakiin madaxweynaheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo, oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid boositifa, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweynaheenu uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya arrintaas horseedaya. Waa isbedelada ka socda Ethiopia, waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya Djibouti iyo gaarigani. Marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arrintaas kaalinteeda ka ciyaarto, waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa laga dhexeeyey la baabiyo. Waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan, dalalka dariska oo dhan Eritrea kamid tahay, iyaguna inay maaragtay spiritkaas oo kaleeto ay ku shaqeeyaan, oo aysan jirin maaragtay wax khilaaf ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska ah, hadday noqoto Djibouti Eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo Eritrea iyo wixii la mid ah.
Marka xiriirka arrinta hadda aad ka dhawaajisay Djibouti Eritrea, arrintaas madaxweynaha ama dowladahaan ma dhahdeen Eritrea arrinta Djibouti inaan dhammaynaan rabnaa, wixii idin dhex yaala?
Ha, madaxweynaheenu boqoshadiisii Djibouti, boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah, nus ka mid waxay ahayd sidii arrintaas Eritrea iyo Djibouti loo dhammayn lahaa, wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Djibouti inay maaragtay maxaa la yihahdaa inay iyo khilaafka Djibouti iyo tabashada Djibouti inay noqoto arrin dhammaata.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Haarun Macruuf.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaanad weli la socotaana. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wada hadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi ay shalay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinaca si loogu gogol xaaro dhammaynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka Addis Ababa kula xiriiray Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaani oo ka mid ah wafdigaasi.
Bismillah raxmaan raxiim. Horta shalayto jabhad waxay qaadatay go-aan xabad joojina. Waxaa jiray wadahadallo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha goobnimada doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladdu ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo. iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay maxamed joojin la sameeyo gamar ahaanta aan waqti u diro dhisooba iyo dalka yagiiba waqtigaasoo dalka u sii gudbaya dowladda Itoobiyana sarkayaan shacbiganagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynahanagii oo muddo kala xidhnayn isaragno wada hadalno oo isa salaano iswareedino kadibna aanu murahanaga sidoo kale uga tashino sidaas waqtigan ku yimi.
Waaye marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aad u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aad sheegtay?
Waxay tahay inaan horta hore dal jawiga qallafsan dagaalka qowmiyaadka ee Soomaaliya horumar u dhexeeya inuu qaruubo inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabka naga aan ka dayno oon dejino in wadahadallo hordhaca oo wadahadalada weyn ee jabhadda iyo dowladda Itoobiya dhexmari doona hordhaca aan samayno inaan dulxaadno shirweyne qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay qabsanayso umuraha inuu waqtigan sii qabto wadahadalladii iyo guddiga wadahadalada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si oday u socdaan ballamaha la leeyahay taasay ku xidhan tahay. Laakiin inaan kalsoonina abuurno dadka nagana dejino siina booqannana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaran ee damacsannahay iyo midaynta dadka naga isu keenidooda tafaraarku yaroon dareenay arrimahaasaa yaa keenay waqtigii in hore loo soo diro.
Waaye marka wadahadalladaas aad sheegtay dhexmari doona idinkii iyo dowladda goorma ayay bilaaban doonaan?
Ama isbuucan ama isbuuca ku xiga dhinacyo saaxiib allah labada dhinac baa ku jira inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado ilamuqano laakiin way dhaxan qiyaasaga inay dhowdahay waana jeclahay anaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhac oo aan ku dejinno muxuu ahay dalkayagii aan dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwa ka socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo hormar.
Cadaanatan iyo 1994 ONLF dagaal ayay waday dhiig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aad ugu soo horjeedeen dowladda Ethiopia kuna raadinayseen madax banaani ee Soomaalida. Marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas mowqifkiiniina maxaa iska bedelay?
dagaalka qadiyadeena si fiican buu dheeriyey dad badan iyo naf badan baa naga baxay iyo hanti badan ha yeeshee qadiyada iyada miisku keenay ismoogeysiintii dowladda Itoobiya xaaladaasi way ka gudubtay shacabkeeduna qadiyad buu yeeshay. haddana arrimaha wadahadalka inaan xal laga gaaro miiska saaran bay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed in xoog lagu qabsado bay qabaan. marka ilaa 1994 keliya ma ahay 1948 markay Itoobiya wadaageenii dib u soo gashay laga bilaabo xaaladani way taagnayd. marka waxay u baahan tahay in run laga sheego dadka Soomaaliyeed xoog bay dareensan yihiin in lagu haysto hori laguma hayn karo si dab ah waa inay dowladda Itoobiya wala hadasho oo ay hay'adooda iyagu u go'aamiyaan oo isu qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin.
waaye ugu dambeyntii isbedello baa ka dhacay dhulka Soomaalida ee degta Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga. sideed u aragtaan isbedelkaas?
isbedeladan waa yacni waxaan u aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka Soomaaliyeed dhisanayo inay iyagu samaystaan, inay guryahooda ku samaystaan, inay isu tanaasuli karaan, inay isdhageysan karaan, inay yacni is-ixtiraamayaan, inay maslaxadooda hayi karaan. waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahleen way jirtaa. laakiin anagu jeclaan waxaan qabnaa dadka Soomaaliyeed wax ma ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan. ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo aad loogu mashquulo kolba meel ola caro intiisa la lagu rito kolba meel la geeyo yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa. kursigu waa wax yar oo 40 centimeter buu dhan yahay ballaciisuba shacbiga iyo hayadiisa iyo ay ka talanta iyo xuquuqda federaalka ku leeyihiin xaqa ay ku leeyihiin khayraadkooda xaqa ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hadalada ka talin karaan yacni taa inay u muuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaaye Itoobiya qowmiyado weeye qowmiyadda Soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale Itoobiya xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo ka qayb qaadashada iyo go-aaminta aayahooda ama inay inay aayahooda gacanta ku hayaan. Qowmiyada waxaan dareemaynaa Itoobiya ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Itoobiya inay la joogaan ama ka baxaan. Dadka Soomaalidii taan ugu baaqaynana waxaa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa, horbixisi baan u soconaa, dadka maayana midaynaan rabnaa. Umuurta mas'alooyinka yararka ee la weynaynayo wax ka weyn baa dadka Soomaalida yaalla. Inaan ka hayo soo dhicinana waan doonaynaa wadajir iyo midnimo yaa la rabaa.
Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaane ayuu ahaa oo ka mid ah wafdii ka tirsan ururka UNLF oo Addis Ababa gaaray. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dhinaca kale, xisbiga haya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa, ku doortay Axmed Shide oo ah wasiirka isgaarsiinta dalka Itoobiya inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee shacabka Soomaalida Itoobiya ee ESBDP. Saraakiisha ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa idaacadda V O A u sheegay in muddada guddoomiyaha cusub uu talada haynayo ay tahay inta laga qabanayo shirweynaha xisbiga oo dhici doona dhowaan. Shaqadaasi waxaa horey u hayay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo la sheegay inuu hadda ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha gobolka ayaa ah Axmed Cabdi Maxamed oo toddobaadkii hore isna xilkaasi kala wareegay Cabdi Maxamuud Cumar. Doorashadan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Soomaalida Itoobiya.
Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya golihiisa dhexe wuxuu doortay guddoomiyihii xisbiga, kaasoo loo doortay mudane Axmed Shide Maxamed. Axmed Shide Maxamed oo ahaa wasiirka communicationka ee federaalka, isla markaana ahaa xubin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya weligii, haddana ahaa xubin golo dhexe ah, ahna xubin aad iyo aad muddo waqti dheer ugu soo jiray golaha dhexe ee xisbiga. Amaba la dhihi karaba labaatankii sane ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa xilal badan ama xilal kala duwan ka soo qabanayay xisbiga gudihiisa. Markaa shirkii muddadii ugu dambeysay labadii cisho noo socday, waxaan ku dooranay booskii guddoomiyaha xisbiga ee bannaanaa in uu noo noqdo mudane Axmed Shide.
Doorashadu see u dhacday, miyaa ma cod baa la qaaday mise waa loo gartay un?
Maya, xoghaysaadka xisbiga iyadoo la raacayo si cod ah ayaa loo doortay. Nidaamka xisbiga u yaalla ee qaab doorashada u yaalla isaga oo lasoo dhigayo, isla markaana shuruudaha inuu buuxinayo iyo inuuna buuxinayn laga wada hadlayo, inuu uqalmiyo inuuna uqalmin laga wada hadlayo, ayaa golaha wuxuu isla gartay in uu yahay Axmed Shide mid sii wadi kara xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida halkuu maanta taagan yahayna ka sii wadi kara, isla markaana khibradeedii, cilmigeedii iyo aqoonteedii uu leeyahay.
Muddo intee le'eg buu xilka haynayaa?
Waxa uu haynayaa haddii Ilaahay idaaho inta ka dhiman shirweynaha xisbiga. Sidaan wada ogsoonahay labadii sano iyo badkiiba waxa uu xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida uu yeeshaa shirweyne xisbi, shirweynahaasoo si cusub loogu soo doortay golihiisa dhexe iyo guddiga filintiisa iyo weliba guddoomiye ku-xigeenkiisa. Marka inta ka dhiman mar walba shirweynaha waa uu sii wadayaabay ka dhigan tahay.
Imisaa ka dhiman hadda shirweyne?
Waan taagannahayba hadda xaaladii waqtigii shirweynaha xisbiga uu dhici lahaa waan taagannahay. Haddii Ilaahay yidhaaho bila bishan aanu booda nagu soo haysa dhexdeeda oo waqti saa usii fog ahayn, waxaa dhici doona kolley shirweynaha xisbiga maadaama uu taagan yahay waqtigii fiu yahay.
Waaye, dhinacii hogaanka kale ee waddanka, madaxweynihii gobolka maxaa iska bedelay?
Taas waxba iskama bedelin. Sida la ogsoon yahay horaantii bishan waxaan dooranay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana saan horeyba u sheegnay kadib markii madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkii iska wareejiyey, aan u dooranay mudane Axmed Cabdi Maxamed, kaas baa ah madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida iska bedelayna haba yaraatee ma jiro.
Isna xilka imisuu haynayaa? Ma ilaa bishan sidaad sheegtay markuu shirweynuhu ilaa intuu ka dhacayuu xilka haynayaa miya?
Maya, walaal isku mid ma aha oo kolleyta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida tarmi baa lagu soo doortay, doorasha lagu soo doortay xubnihiisa. Sidaa darteed xilka waxa uu hayaa madaxweynuhu hadduuna xisbiga gudihiisa wax isbedela ka jirin ama sidan oo kale wax dalkiisa ka yimaada uuna ka jirin. Inta ka dhiman doorashooyinku qolba madaxweynihii la doortay ayaa xilka sii haya.
Madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar wareysigii ugu dambeeyeedna siisay wuxuu ahaa oo ku haray markuu xilka wareejiyay gudoomiyaha xisbiga isaga miyaa yiri ha layga wareejiyo mise waxa idinka go'aansanay inaad ka qaadaan?
Maya, kulleyto madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Umar wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga, isla markaa hadda la eeda sidii aan hore u sheegnay ama aan ugu sheegay haddaba xilalkii uu iska wada wareejiyay. Sidaa darteed booskii wuxuu noqday mid maran, maadaama codsigii horena isaga uu ka yimid haddana uu ka yimid waxaa lagama maarmaan noqotay in booskii la buuxiyo. Sidaa weeyaan
isaga xaaladiisu waa sidee? Warar kala duwan baa lasa dhexmarayaa, wuu xiran yahay ma xirna, bal xaaladiisa dhabta la wadaag dadka Soomaalida.
Xaaladda dadka madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar aad iyo aad ayay u fiican tahay, aad iyo aad u wanaagsan yahay. Waxaba yaraatee dib ah oo hadda haystaa ma jirto, masashu iskaga jiraa, waanan aragnay, waa la soo booqday, waa la arkay, kulley marwadiisiina waa ila joogtaa. Marka xaaladda uu ku jiro mudane Cabdi Maxamuud Cumar waa xaalad fiican, nasasi iskaga jiraa, maadaama uu xilalkii dhammaan wareejiyeyna hadda kulleyto de waa waqtigii uu faamilkiisa iyo reerkiisa uu waqtiga la qaadan lahaabaan dhigi kartaa. Marka guud ahaan xaaladiisu aad iyo aad bay u fiican tahay, boqolkiiba boqol aad bay wanaagsan yahay, wax dhibana ma qabo.
Su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo, waddanka dhowaan qallaasaa ka dhacay, inkastoo maalmihii ugu dambeeyey xaaladdu ay deganayd, bal waxaad wax yar ka hadashaa, bal sida aad u dejinaysaan dadka isugu keenaysaan wax yar ka taabo?
Kolleyto xisbigu dee waa xisbigii markii horeba qarada deegaanka ayaysaan kugu sheegay. Qaabka aan u wajahnay hadda lafteeda waa maamulkii iyo eelihii nabadgelyada iyo hay-adihii sharciga oo iskaashanaya yaa hadda lafteeda xaaladdu dee jira oo gacanta ku haya. Wato aan ka maqannahay ma ahe hay-adihii kale iyo qaabdhismeedkii kala duwanaa deegaanka ayaa weli deegaankii sii jooga. annagu se kusoo baxaan xubnihii golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida keliya weeyaan waxaa xaasan ku sugan Addis Ababa. taasna waxaa keentay kadib markii environment ee deegaankii uu dib ku jiray ma ahayn meel markaa soo uu isku yimaado golaha dhexe ee xisbiga go'aana ku qaato ama go'aana ku soo saaro ama dhibaatada jirta lafteeda qaabkii u xallin lahaa oo kaga wada hadlo. environmentiga saamixi waaye marka waxay noqotay inaan afsaalu soo baxno, isla markaana kuwan inagii maadaama environmentiga halkan unoo daano xayay aan ku qaadano dhibaatooyinkii jiray aan iskula falanqayno, wixii naga banaana aan ku buuxsano. sidaa darteed waxaan dhihi karnaa hadda lafteeda xaaladdii waxaa aan ku haya hay-adihii nabadgelyada oo ugu horeeya ciidanka qaranka iyo hay-adihii kale deegaanka, maamulkii kala duwanaa, qaabhoosaadkiisii kala duwanaa. marka hadda lafteeda kama dhigna inaanan annagu aanan xaaladii deegaanka gacan ku haynin, waa ku haynaabay ay ka dhigan tahay. taana waan sii xoojin doonaa. marka haddii ilaahay daa waxay noqon doontaa mid aan sida ugu dhaqsaha badan aan xaaladda sideedii ku soo celin lahayn, ammaanka sidiisii uu ku soo noqon lahaa, dadka iyo isusocodka iyo sidii bulshadu ay ahaydba ay soo noqon lahayd.
kaasi waxa uu ahaa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Soomaalida Itoobiya Khadar Cabdi Ismaaciil, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waana 13-ka bisha Agoost sanadka 2018. idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal iyo Caasho. waxaad ku soo dhawaataan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii waxaad maqli doontaan cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cismaan Saalax iyo wafdi hogaaminaya oo ka mid kayahay la taliyaha madaxweynaha waddankaasi Yemene Gebreyeb ayaa maanta tagay magaalada Muqdisho. ujeedada booqashadan ayaa lagu sheegay inay daba socoto safarkii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kala horey ku tagay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea. waxaa halkaasi wafdigaasi Eritreyanka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd.
waxaa maanta dekedda magaalada Boosaaso gaaray markab sidii xoolo nool oo gaaray 720,000 oo neef kadib markii dawladda Saudi Arabia ay xoolahaasi dib uga soo celisay waddankeeda. Xoolahaasi ayaa laga dajiyay markabkii ay saarayeen, waxaana dib loogu celiyay maxjarkii hore looga qaaday oo ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, halkaas oo la sheegay in dib baaritaan ay ugu sameyn doonaan kooxaha caafimaadka Puntland si loo xaqiijiyo in xoolahaasi ay qabaan cudurka Rift Valley iyo kale, kaasoo lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Sacuudiga. Waxaa weli dekedaha Soomaaliya iyo tan Boosaasaba si isdaba joog ah uga dhoofa xoolaha nool, kuwaasoo la geeyo waddanka Sacuudiga iyadoo looga faa'iideysanayo munaasabadda xajka ee ciidda udxiyaha oo la filayo in bishan gudaheeda ay qabsoonto, waana arrinta dhalisay in dib u eegis lagu sameeyo xoolaha la soo celiyay.
Iskahorimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka dalka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa maalinkii afraad ka socday magaalada Ghanzi ee ku taalla koonfur bari dalka Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegay in ciidamo dheeraada la geeyey goobta si ay gacan uga geystaan in dib loo riixo kooxda oo si weyn u soo gadugashay gudaha magaaladaasi Ghanzi. Maalinnimadii Axaddi ayaa dagaal ciidamada ammaanka iyo Taliban waxa uu ku dhex maray magaaladaasi iyadoo aanay kala caddayn cidda goobaha muhiimka ah ee gacanta ku haysa. Taliyaha ciidamada Afghanistan General Maxamed Shariif Yeftali ayaa war-saxaafadeed Axaddi soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadiisu ay wadaan howlgal ay kooxda Taliban kaga sifeynayaan magaalada.
Dadka la socda dagaalka dalka Syria ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhisme la aaminsan yahay in loo adeegsan jiray hub oo laga helay gobolka Idlib ay gacanta ku hayeen kooxda mucaaradka ah ay kor u dhaaftay 96 qof. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Syria ay xaruntoodu tahay dalka Britain ayaa sheegay in daraasiin dad ah ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda Turkiga, iyadoo tirada dhimashadana ay u badan tahay in ay sare u kacdo.
Galabna ka sandigay salaalka warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA 17kii August sanadkii 2017 oo hadda laga joogo 17 sanadood waxa ay ku beegnayd maalintii magaalada Muqdisho lagu dilay wariyuhu ugu horeeyay dilkiisa la xiriiriyo kooxda Al-Shabaab, kaasoo ahaa Mahad Ahmed Cilmi oo ka tirsanaa holwadeenada idaacadda Horn of Africa, iyadoo daqiiqado kadibna aaskiisa qarax uu ku geeriyooday Cali Iimaan Sharma Arke oo ka mid ah milkiilayaashii Horn of Africa. Hadaba warbixin ku aadan wixii xilligaasi ka dambeeyay tirada wariyaasha Muqdisho lagu dilay waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
17kii August sanadkii 2007 subax aroor ah oo saacaddu ku beegan tahay 7:15 ah, masaafada u dhaxaysa ifta xalana iyo xarunta shirkadda warbaahinta Horn of Africa oo ku taala jidka warshadaha lagu dilay wariye Mahad Axmed Cilmi oo ka mid ahaa saxafiyiintii ka howlgali jirtay idaacadda Horn of Africa, sidoo kalena ahaa agaasimaha idaacaddii Capital Voice oo ku lamaansanayd Horn of Africa. Wariye Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu aasay qabuuraha Barakaad ee degmada Yaaqshiid, waxaana markii aaskiisa laga soo laabtay daqiiqado yar kadib qarax u geeriyooday Cali Iimaan Sharmaadke oo ka mid ahaa milkiilayaashii idaacadda Horn of Africa, taasoo mar kale sii laba jibaartay naxdintii iyo qalbi fuqii subaxaasi haleelay guud ahaan bahda warbaahinta. Falkaasi naxdinta le kadib ayay idaacadda Horn of Africa u soo guurtay suuqa Bakaaraha oo ay ku urursanaayeen xarumo kale oo idaacadeed. Hase ahaatee u soo rarista idaacadda Horn of Africa suuqa Bakaaraha kama baajin wariyayaasha beegsigii lagu hayay, waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa Bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadda Horn of Africa Saciid Tahliil Axmed, waxaana wariyayaasha markii la dilayay la socday ka mid ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo xilligaasi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle, iminkana ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta.
Allah u naxariistay. Mid ka mid ah kuwa ugu xusuusta badan waa Saciid Tahliil Axmed, agaasimihii Horn of Africa oo annagoo wada soconna la dilay. Hal mitir ayaa noo dhexaysay, waa iga horreeyay Saciid. Aniguna waa daba socday, xabadana dhabarkayga ayaa laga soo riday. Xusuusteedu waxay ahayd Saciid hadalkii ugu dambeeyey intii uusan dhiman ee uuna yiri aniga iyo Mukhtar Maxamed Hiraabe oo isna maalmo kadib la dilay. Allah u wada naxariistay. Wuxuu ahaa maanta xaaladu caadi ma aha, intaa markuu yirina waa waxyaabuu naga saan hormaray. Xabadu markii ku dhacdayn wuxuu ugu horreeyay arkay inuu dhulka kusii dhacay ayaa ahayd. Markuu dhulka ku dhacay wax yar ayaa dhinac u orday, kadibna dib baan u soo eegay kale waxaan arkay labo nin oo al-shabaab ka tirsan oo si daran duur ah ee xabad maareeyay ugu wada maalintaasna waxa ay maalin al-shabaab iyo ay noo yeereen iyagu ay naxsuumeen iyagu ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka wuxuu ahaa dabcan say noo sheegeen inay fariin wala socodsiin laakiin anagu aan markii dambe fahamnay inay ahayd inay rabeen inay Saciid Dilaan inta kalena ay maalinta ku qoosiyaan
wixii intaasi ka dambeeyay dilka wariyasha ayaa noqday kuwo joogta waxaana dilalkii murugada lahaa ee waqtigaasi dhacay kamid ahaa falkii lagu dilay Bashiir Nuur Geedi oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta idaacadda Shabeelle oo kamid ah idaacadaha laga dilay wariyasha ugu badan Maxamed Axmed Jimcaale waa agaasimaha ku xigeenka idaacadda Shabeelle
haddii aan ku dulmaro wariyashaasi mas'uuliyiintaasi ee aan ku weynay waxaa kamid ah kusimihii gudoomiyaha Shabeelle ee Bashiir Nuur Geedi oo la dilay Oktoobar 19-keedii sanadkii 2007-dii kooxo hubaysan ayaa xilli fiidkii ah waxay ku dileen xaafadda Xamarjidiid oo u deganaa ee magaalada Muqdisho ee kana tirsan degmada Wadhigay ee gobolka Banaadir 2 Janaayo 2009-kii waxaa la dilay wariye Xasan Nayo Xasan oo ahaa wakiil wareedkii idaacadda Shabeelle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose kaas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi Afgooye 22-kii May 2009-kii waxaa la dilay Cabdirsaaq Maxamed Warsame Gaadaco oo ka tirsanaa wariyaha Shabeelle waxaa lagu dilay xaafadda Xamarbile ee degmada Wadhigley xilli uu shaqada ku soo jeeday 7 Juun 2009-kii agaasimihii idaacadda ETV ga Shabeelle Muqtar Maxamed Hiraabe ayaa dabli hubaysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha isla maalintaas waxay si bareer u dhaawaceen Axmed Umar Xaashi Axmed Taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda Shabeelle
idaacadda Shabeelle ayaa xaalad ammaan darri iyo dilalka oo sii kordhay awgeed waxa ay habeen madow ka soo guurtay suuqa Bakaaraha iyadoo gabaad ka dhigatay dhisma ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho balse maxaa dhacay waa kan mar kale Maxamed Axmed Jimcaale oo sheegaya inay sii kordheen dilka wariyasha soo guuritaankoodii kadib
Janaayo 18-keedii 2012 rag hubaysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda Shabeelle Xasan Cismaan Cabdi Xasan Fantastic kaas oo lagu dilay xaafadda Nasteexa ee degmada Wadajir 23-kii May 2012 kooxo hubaysan ayaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen Allahu naxariistay wariye Axmed Cabdi Canshuur oo kamid ahaa wariyashii shabakada warbaahinta Shabeelle ee Oktoobar 18-keedii 2012 Allahu naxariistay wariye Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar dabli hubaysan ay ku qaadeen Oktoobar 12-keedii 2012 waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalay January 18-keedii 2013 magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaa kooxo hubaysan ay ku dileen Abwaan Cabdixareed Cismaan Aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda Shabeelle xilli uu ku soo jeeday maalin Jimco ah ee idaacadda oo markaasi howla shaqo ugu soo socday 27-kii September 2016 wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Haaji oo ka tirsanaa howlwadeenada Shabeelle ayaa lagu dilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho
marka laga soo tago idaacadda Shabeelle waxaa dilalkii qorsheysnaa ku baxay qaar badan oo ka tirsan wariyashii ka howlgalayay raadiyo Muqdisho oo ay tiradoodu gaaraysay 11 wariye sida uu VOA u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala
runtii wasaaradda warfaafinta saxafiinta ka howlgalay raadiyaha iyo telefishinka qaranka iyo wakaaladda Soona dhib weyn oo ay la qabeen saxafiinta Soomaaliyeed ayaa soo gaaray ilaa iyo 11 kamid ah shaqaalaha ka shaqeynayay warbaahinta qaranka ayaa la dilay laga soo bilaabo sanadka 2009-kii waxaa kamid ahaa uguna horeeyay Allahu naxariistay Sheekh Nuur Maxamed Abkay oo ahaa tifaftiriya wakaaladda Soona waxaa kaloo naxdin gaar ah lahaa inay ku jireen laba qof oo qoys ahaa Liban Cali Nuur iyo Hindiya Xaaji Maxamed oo caruurtoodii oo aqoon ah habarana ah labadaba ahaa ay joogaan sidoo kale taallaha naxariista Cabdisattaar Daahir Sabriye oo isaguna ahaa madaxa barnaamijyada oo labadooda maalin qoray la isla dilay injineerkii Axmed Shariif farsamada guud raadiyaha iyo telefishinka mas-uulka ka ahaa sagal muxuu ahaa Salaad Cusmaan oo iyadana ahayd gabar mustaqballe oo saxafiyada oo maaragta soo koraysay
saddexdii sano ee ugu dambeysay ayaa lagu tilmaamaa inay aad u yaraadeen dilalka ka dhanka ah bahda saxaafadda waxaana sanadkii 2016-kii la dilay saddex wariye iyadoo sanadkii 2017-kii la dilay shan wariye halka sanadka 2018-kana lagu dilay Muqdisho hal wariye oo u shaqeynayay TV-ga SBS Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ولو حد جيسان إنسان لان تعرف كصومالي جي في أو أي وسيط أو سايبين كذي ما نسمع على دو واشنطن حتى نحط كسر دوات نحبين تدور دقابنا وحن مقدش كسر ديار سي سين بابوكر.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkasta oo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan haddana wali kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo ee deegaanka ay wali kaga harsan yihiin dalka intiisa kale taa oo adkaynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qayb badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dawladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka waarinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Abwaan Ahmed Abdulla Faarax Ahmed Dheere iyo Siteen Xuseen Caliyo oo ka tirsan ururka haweenka qaranka haddii aan ku bilaabo Ahmed Dheere dawladdi AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab haddana dawladda wali kuma guuleysan in amaanka dalka oo dhan ay si buuxda u la wareegto dhibaatoodu xaqiiq ka jirtaa baad isleedahay
waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen kabacdina waa loo hiilinayay wali Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toos ah lama gaarin baan filayaa qorshee qandaraas oo brojago waqti dheer loo qorsheeyay oo ka hor la waxa qaban karay baad moodaa inuu socdo saasan waxaan lahawlaa
Ahmed aad baad u mahadsantay dib baan kugu soo laabanaya haye Siteen Xuseen maxay kula tahay caqabada hortaagan in dawladda ay si buuxda u hanato amniga dalka
way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay isbedel badan waxa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dawladda ee imaana annaga maagii hore ee xukuumadii hore soo dhaafnay waa ogeyn Soomaali intii Muqdisho joogtay Umar Ukiid in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada Muqdisho inta badan marka saas darteed waxa aniga ra'yigayga qabaa wax badan inay isbedeleen xilligii hore iyo xilligan hadda aan joogno inkastoo ay jiraan dhalinyaro yaryar taasna waxa keenaysa isbedelka siyaasadeed xukuumadii oo shaqeynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay xakad gasho haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac laakiin intii hore waa ka durinay shalay meeshaan joognay maanta mitagna waa ka soconay oo meel dheeraan marayna
Ahmed waad maqlaysaa hadalka Sitay waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday adiga innaba isbedelkaasi ma aragtaa
magaalada aan la isu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax laakiin waxa la qaban karay kaliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeebo caalamiya ku dhegan jeebo caalamiya oo nan cadayn karin baa ku dhegan dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa waxay isaga filan caawimaad u rabteen way weysaa Soomaalidu laakiin waxay muuqataa ramshkaani ama arrinta Soomaalidu amni ha ahaato siyaasad ha ahaato arrimo bulsho ha ahaato meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin meelahaas ay ka mid tahay AMISOM qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuweena lagu bixiyo waa arrintaas aan kuu sheegay waa halkaas oo kale tusaale u noqon kartaa waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo amni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isbedeleen laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba la iskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore laakiin haddana labadii kun carta markii lagu soo dhisay dowladdii carta lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo muddadu waa 18 sano سيدني توصلنا دولت سياسية هو وصبينا يسوي هيرسيتو هي الصومالية كم أفراد مرنا دولت شرعية هلا لأيه وح شرعية هلا أنا قرض توتال إيه متشعلي لكن مش كده ده لقاعد ما يقصهم وقصنا لكل شركوي ووقت اللوية علي ومكرنا يستا وقت يسوديري هاي مش كده ده لقاعد ما يشغل
هاي ستي ودقي سنة يستا ضد أحمد داري وحو قبائن تلابوين كي هرمركات كدواجي سي إنه يهين كوكه سي انتي لفلي أدوغو سيدة دواركتا دود ديسا
horta een walaalkeen axmed een hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa horta een 18 sano weeri een horta xilligaas waxta ee bagaati intu bixisay dowladda cabtay waa dhaqaaq wasi marka een lama xisaabi karo waayo dowladdu shaqaysay oo ma ahayn een in bagaati ila aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno حلب وحلي كدن بيسي وحبائس بدلاي حلب وحلي كدن بيسي وحبائس بدلاي مركا إن هادا رجالي ويكثير في عمتاي واي أنقا إلا عالم كان لنتكسني دولد هنا محين قوني ساد دولد أو تقوله عالم كان كوي هورو دعي في إحايا كوميلقار نوع أنهين هادا كوميلقار وانكا بحني دولد جرتان هاي إن لا أقون سنيا هاي إن أود كله عالم كان مركاس إن وحا أنقا قبا وحولبا وقتي كذي كنا نسا وحالي لقتي هري لقطة دم هذي دافتو إيجابي سا مركز تلاعبنا إن أصير ترتيب شفنا شرط نقفل نوعي
هي أحمد داري
صحوي هي هرتا ده ما أنو مبدي أهم وقبا كلين لصعده وحا وحقا جديدا ما إسكو أبد سيد الله سبحانه يو وقت القرشي وحان مجانا سامل وقارسيو iy baahida iyo duruufaha dadka Soomaalida qofkii hadda dadaal badan sameeyay bilmadteen dadka shaqeynaya oo masuuliyinta xilku waya marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya kamid tahay in waqti jiro Soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel hibla marka la tagaa Soomaalida waxa lagu wareejin doona qorshe uu yahay qorshe dheer ayo deesha caalamka ugu la shirkooda sida aha ee haddana ma horanayo waxa dulmi sameynaya ma dhahay wadacad nooca
waxaan siinayaa sitay
horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin wadanka kama jira ma dhahayno een waa la ogyahay magaalada inaan naga tagi kirno meesha aad tagi kirno diyaar ah ku tagay laakiin goormeen gaareena waa marka anaga isku imaano oo u diyaar garowno inaan darkeena difaacno dawladda aan ka rabsino dawladda ما هن دولة كل جد شقينس دولة وين شعب كل شقيا شعب كي دولة دست إسكرف صراع وحبذا إنه هجاجا وما شأنه واقب حين أو بيعرض عن راعي واقب بينه لكن وحبهن ما صبر نعيالنا إنت تلعبنا أك تضبنا ويدبيين وأقنا لكن وأنا هلنا تلعبنا أكو آذين لين دولة ما كفر إذا إن وديار جروبوسا إذا بدنا وديار نوسا وحيرتا إني كافتون تحت أميسون أميسون مركي لغا كافتون أنا قد وحبا من أنه أقاقاي وهي أجانب مركي فراها كل جران وحب مكو توساي وحا ودن توسين كرا أو هبين كرا دات يوضش شعب مركي حكومة دي إزقرب صدان ودن كو هقاقاي مركو عينا لنا الشعب دلشقية دولد مركي لهلو وحا أميسون إلا ما باحنا إدياردنا لغاية عالي أبحينا مقال ما شغلنا تلينا باورا نكبحينا
waxaan siinayaa Axmed Dheere
seen waba sataa ee aan qorshaha dawladdu kale dahay si dhab ah ulama socday oo cabirkay fakarkay waxaan isleeyahay haddeerna ma qorsheysnaa ku wala tagaa qorshaha dawladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada dhisheen la nabadeeyo dalka intiisa kale hal la gaaro waqtigo ma hadaysna waqtiga loo gudbiyaa mid kale sitay ay tirido hadaan la shaqeyno Soomaalidu dowladnimadan caashaqlay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii markii la hemliyo oo dadku la wacyi gashay oo soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baqtiinayo dowladdu markii hadda doorashadu dhacday bulshada Soomaaliyeed way shaqtay wax ku jirtay soo ma sheegin markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada Muqdisho 14 Oktoobar mar labaad ay sheegtay Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed wax ku jira annaga baxa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yiri kadibna waa u gaabiyay wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegin baa nagu dhagan waxaan qabaa in qorshahan la beddelo waxaan rajaynayaa dawladdu in qorshahan beddesho ciidamada Soomaalida la awoodeeyo أمس هم لعي استراتيجية ده يبدشوا يبدل الكران كرو انتي هوري كدروكسان وانا أوفي تشيني يا وأوفي تشيني يا
ستي عديد وصوك وبرية قبا قبا دوتر وعلي ستسوك سي أمني دولة يا وخلاصة حتى الله بلو بيبان بالسلوك
هورت قفا أمان ربين مالي معناه واحد والبا حكمك اللي يكون عايا إنك استشبال الله دحي آد أمني وفي عيامي يرليتا قدوك عياتا وشبال الله رسول إنك أبداني هاي وحالة قدبون دولة دا إمام القبلة دي إنا إسكا كاشران إنا إسكا كاشران سيؤسوك لهايين أمني قبلة دي الجو كتريان مامور قبلاده دي أيقى تاجر دولة كيلان وين سوغان أمنيه كارتاجان نبديدك قدوميين دقموين كقار يقبلاده قار أهل تيكري إيه ديارة ده اللي بتقعي مركو حان رجينا إنا إسكا كاشران إيوض الشقين بحمقتو
حبنتي دود دقابا نمان تنتهي نوجوكتو وحا دود ديقلا قيب قلي أبوان أحمد عبدالله فارح أحمد داري يستي حسين عليو او كترسن اورورka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
binta dooda gaban Seenaba Bukar ayaa nala socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada ciyaaraha oo xiliidan kala dhigaysan Maxmuud Mascad ayaa soo jeedinaya
wuxuu waxaanu wareysan dhigaystayaal dhamaan tiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha qodobada aan idinku hayo waxa kamida waxaa ku badda cagtay Arsenal oo Arsene Wenger dabadiyan waxba iska bedelin iyo ciyaarihan Neymar oo ku soo noqday kooxdiisa PSG goolna dhaliyay iyo dabcan riyalada qaarada Europe oo furmay qarkood aansta ku bilaabay waxaa ku badda cagtay Barcelona iyo Sevilla ayaa isugu horimid koobka Super Cupka koobkaasi waa koob wadankaasi Spain lagu loolamay isla markaasina loo dhigo kooxaha hadba ku guuleysta Copa del Rey iyo waliba koobka loo yaqaan horyaalka dalkaasi asa ahaatee Sofia maadaama aanay labada koob midna ku guuleysan asa ahaatee ciyaartii kama dambaysta ee koobkaasi ee Barcelona ka badisay ayaa sidaasi labada kooxood ku kulmeen waxaana ciyaarta dhexmartay lagu qabtay wadanka Morocco waa markii ugu horeysay oo koobkan laba leegood la ciyaaro hal ugu kaliya la ciyaaray isla markaasina lagu qabtay wadanka dibadiisa kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa soo bandhigtay ciyaarad uu xiiso badan isla markaasina weerar isdaba joog ku qaaday kooxda Barcelona oo waliba sigtay inay ka badiso saaxate qaybtii hore gool ayay la timid kooxda Sevilla waana laga daba keenay oo waliba hadana laga sara maray saaxate 90 daqiiqo ciyaartu markay soo gaartay ayaa figura loo dhigay kooxda Sevilla oo ciyaarta bareejiga kaga dhigi kartay ay iska qasaarisay goolka guusha ee Barcelona ciyaarihan Ousmane Dembele ayaa u saxiixay wiilkaasi oo haatan la leeyahay waxa suuragal inuu kooxda iskaga tago isla markaasina uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee PSG sidaasi ayay kooxda Barcelona koobka Super Cupka ugu guuleysatay dhinaca ay hadii aan la jaleeco horyaalka wadanka Faransiiskana habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa la isku horimid horyaalkaasi oo maalintii Jimcaha furmay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa 3 gool iyo waxba waxay ku qabatay kooxda Kent ciyaarahan Neymar ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa ciyaarahankaasi oo muddo kooxda dhaawac kaga maqnaa asaatee dib u soo noqday boorka ayuu ka jeebay kooxda PSG oo 3 gool ay ku badisay mid kamid isaga ayaa dhaliyay waxaa xusid mudan in 3 ciyaariyahan oo kooxdana kamid oo koobka kubadda cagta adduunka ku soo guuleystay xurka qaranka ee Faransiiska in ay garoonka la soo galeen iyagoo wata koobka kubadda cagta adduunka ay ku soo guuleysteen waxaa urka ay ciyaariyahan Kylian Mbappe oo isagu kulankii habeenkii xalay ahaa aan safanin asaahatee garoonka oo dhan ay u istaageen isla markaasina ay u saabiyeen kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa sidaasi 3 dhibcood jeebka ugu shubatay kulamada kale ee dhacayna waxaa ka mid ah baqdo ayaa laga badiyay oo Strasbourg ayaa ka badisay 2 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay halka Lyon ay Amiens ka badisay oo 2-2 ay guusha ku raacday dhinaca iyo wadanka Ingiriiska hadii aan soo jaleeco isna horyaalkoodu uu furmay maalintii Jimcaha oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo Leicester lagu furay isla markaasina Manchester ay dirqi kaga badisay ayaa waxaa xusid mudan kulamaad u xiiso badan ay habeenkii xalay ahaa shalayto galab ay dhaceen kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 4 gool iyo waxba ku qabatay kooxda West Ham United ciyaarahan Maxamed Salah ayaa goolalintii halkiisii ka sii waday Mane ayaa ugu sii daray isna 2 gool dhaliyay Sturridge oo dhaawacyo la ildarnaa in mudana gool ka farad ayuu dhaliyay kooxda kubada cagta ee Liverpool asaatee kulankii xiisaha lahaa waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Manchester City iyo Arsenal Arsenal ayaa markii ugu horeysay muddo 22 sano waxa leelinayay macallina Arsene Wenger ahay macallinkan oo u dhashay waddanka Spain lana yiraahdo Unai Emery ayaa isagu kooxda Arsenal u ciyaarayna door uu ku soo daray sanadkan soo galiyay garoonka Emirates Stadium ee Manchester City martii ku ay asaatee Arsenal waxba iska bedelin difaacu wali waa sidiisii dhaxda iska badaa warkeeda goor dhaliyashuna waxaad moodaa kobihii goolasha lagu dhalin jiray inay iska soo iloobeen waxa dardartay Omar Badana banooniga uu furatay kooxda kubada cagta ee Manchester City halkii ay isii kasii mistay goolihii lagu yaqaanay oo laba gool iyo waxba ay Arsenal oo gurigeeda joogto dusha loo saaray ciyaarahan Raheem Sterling oo kamid ah xidigihii koobka kubada cagta adduunka qaranka Ingiriiska uu ciyaaray isla markaasina bahda warbaahinta waddanka Ingiriisku ay si gaar ah u eedeynayeen ayaa waxaad mooday inuu dirayay fariina ina taqaanaan Raheem Sterling baa la yiraahdaa sanadkii hore amaba xilli ciyaareedkii hore 23 gool ayaan dhaliyay 18 kamid ah Premier League ay ahaayeen marka la barta way kare gool qurux badan ayuu ka dhaliyay Arsenal goolka labaadna ciyaarahanka u saxay kooxdu waxa uu ahaa ciyaarahan Bernardo Silva sidaas ayaa kooxda kubada cagta ee Manchester City 3 dibcood ayay ku qaadatay Arsenalna afka ayaa ciidda loo xiray dhageystayaal barnaamijkii faaqidaad ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe waa masaxdo idila sidaa iyo nabadgelyo
mud masadde iyo xubintii ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno haatan waxaad nagu la nasataan codka fanaanada Kaltuun Bacdo
kaldum baadu waxa ay gunaan duhay diga cadeeni galabnimo ay sii wada jiraa idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo nigaa jamaal axmed ismaan dhegeystayaal tan iyo fiidka waxaan idinkaga tagaynaa sidaas maqal dambe xiiso leh nabadgelyo